Efesus pasal hiji.
Di Paulus, Rasul Almasih kalawan kersaning Allah, kahatur dulur-dulur saiman di Efesus, anu saratia ka Isa Almasih, mugi dulur-dulur ginuluran rahmat katut karahayuan ti Allah, nyaeta rama urang, jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Puji syukur ka Allah, rama Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Anu geus maparinan berkah rohani ti sawarga lantaran urang raket ka Almasih. Ti samemeh alam dunya diciptakeun, Allah dina katunggalanna jeung Almasih parantos mutuskeun ngangkat urang supaya jadi umatna anu suci tur taya kuciwana di payuneunanna. Ku karana sih piwelasna urang teh geus ditakdirkeun baris diangkeun jadi putra-putrana ku karana Isa Almasih. Saluyu yang pangersana anu agung. Sadaya puji kagungan Allah, sabab kamuliaan sih kurniana nugeus dinugrahakeun ka urang. Eta teh kulantaran kamanunggalan urang jeung anjeuna Isa Almasih, nya anu dipikaasih ku Allah Teang. Nya dina kamanunggalan eta oge, ku jalan pupusna Almasih, urang geus dibebaskeun, nya dosa urang teh dihampura. Eta teh duyu sarang kajembaranana sih kurnia Allah, anu dipaparinkeun ka urang dina sagala rupa kawijaksanaan jeung pangarti. Mantena nganyatakeun rahasia pangersana ka urang teh, saluyu jeung maksad anu memang geus dikandung sajeroning panggalih. Anu tanwande dilaksanakeun dina waktuna, nyaeta ngabeungkeut sakuliah jagat kasalira Almasih. Saniskara anu aya di sawarga jeung di bumi baris disatunggalkeun ka Almasih, sabab anjeuna teh nya kapala tea. Nya dina kamanunggalan jeung Almasih oge, simkuring sapara kanca anu asal ti Bani Israel geus kapilih ti mimitina baris jadi ahli warisna. Kitu ditetepkeunana ku Allah anu kawasa ngalaksanakeun sagala pangersana, maksadna supaya Bani Israel anu pangheulana ngarep-ngarep ka Almasih ngajadi lantaran sangkan jalma-jalma ngamulyakeun ka Allah nu Maha Agung. Dina kamanunggalan jeung Almasih oge, aranjeun teh percaya sanggeus meunang uaran anu sajatina hal pisalameteun aranjeun. Dina kamanunggalan jeung Almasih oge, aranjeun teh geus diterapan capruh Allah sakumaha anu geus dijanjikeun. Ruh Allah teh jadi pamanjer tina warisan urang, pamanjer tina kamerdikaan umat Allah anu sagemblengna. Hayu, urang ngamulyakeun keagungan Allah. Simkuring oge nguping, tina hal kapercayaan aranjeun ka Almasih, tur sakumaha mikanyaahna aranjeun ka sakabeh umat kagungan Allah. Ku hal eta, taya wiwilanganna simkuring nyanganuhunkeun ka mantena, unggal-unggal nenada oge, simkuring sok mangnadakeun aranjeun, supaya Allah panutan Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, rama nu kagungan sagala puji, maparin pangarti jeung pituduh ka aranjeun sangkan leuwih ngarti kana pangersana. Kitu deui, aranjeun oge sina dicaangkeun pikir, malar bisa ngaharti kana wujudna anu jadi pangarep-ngarep sanggeus disaur ku Allah. Lian ti eta supaya aranjeun oge ngarasa kumaha rosana sarta agungna si kurniana anu baris dipaparinkeun ka umatna. Satuluyna kumaha rongkahna eta kakawasaan mantena anu barang damel di kalangan urang anu percaya. Kakawasaanana teh nyaeta anu kumantena dianggo ngagugahkeun Almasih tinu maraot sarta anu ngalinggihkeun anjeuna di tengeuneunana di sawarga. Anjeuna teh dipunjulkeun di sakabeh raja, para pangawasa gegeden-gegeden jeung pamarentah-pamarentah. Anjeuna oge ngungkulan sakabeh jeneng boh nu aya di jaman kiwari, boh engke kahareup. Almasih ku Allah diserenan sagala-galana, dijungjung pangluhurna, sarta dipaparinkeun ka jamaah sangkan jadi gustining saniskara. Kusabab eta, jamaah teh jadi wujudna salira Almasih, jadi sampuraning kamuliaan anjeuna anu minuhan satungkebing alam.